ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับไบเดนเยือนอิสราเอลบอกไม่คิดว่าเนทันยาฮูสั่งบอมโรงพยาบาลในกาซาประท้วงลุกลามหลังโรงพยาบาลในกาซาโดนถล่มอย่างหนักจีนส่งสารถึงพลเมืองในอิสราเอลให้หาทางกลับบ้านเองในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับสีจิ้นผิงชูความสำเร็จ10ปีโครงการ1แถบ1เส้นทางแต่นักวิเคราะห์มองต่างออกไปนะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับ ChatGPT กับการศึกษานักเรียนจะได้ประโยชน์หรือไม่อย่างไรติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับวันนี้ข่าวที่ยังครอบคลุมนะก็ยังเป็นเรื่องของอิสราเอลนะฮะสงครามกับกลุ่มฮามาสนั่นเองนะครับซึ่งก็เริ่มกันด้วยเรื่องที่ประธานาธิบดีไบเดนไปเยือนอิสราเอล
ค่ะก็มีรายงานออกมานะคะว่าทางประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนพบกับนายกอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูในวันพุธหลังจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่ที่โรงพยาบาลในกาซาซึ่งฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามของความขัดแย้งก็ต่างโทษกันไปมานะคะขณะที่ความตึงเครียดของสงครามอิสราเอลและฮามาสก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะการพบกันระหว่างผู้นำสหรัฐกับทางนายกอิสราเอลนั้นมีจุดประสงค์เพื่อส่งสัญญาณการสนับสนุนอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรอันยาวนานของสหรัฐโดยประธานาธิบดีไบเดนกล่าวขณะอยู่ข้างๆเนทันยาฮูว่าผมรู้สึกเสียใจและโกรธอย่างลึกซึ้งจากการระเบิดที่โรงพยาบาลในกาซาเมื่อวานนี้และเท่าที่ผมเห็นมันดูเหมือนว่าเป็นฝีมือทีมคนอื่นไม่ใช่คุณไปฟังเสียงของผู้นำสหรัฐกันค่ะ
I'm deeply sad and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday and based on what I've seen it appears as though it was done by the other team not you
กำหนดการเดิมที่ผู้นำสหรัฐจะพบกับผู้นำอาหรับก็ต้องถูกยกเลิกไปนะคะคุณทรงพจน์หลังจากข่าวการระเบิดที่โรงพยาบาลอัลอาลีอัลอาราบีในกาซาซิตี้ที่ฝ่ายปาเลสไตน์กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตมากถึง500คนนะคะกลุ่มติดอาวุธฮามาสกล่าวโทษอิสราเอลว่าเป็นฝ่ายโจมตีโรงพยาบาลดังกล่าวค่ะโดยเรียกว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เผยให้เห็นอีกครั้งถึงโฉมหน้าของศัตรูผู้ก่ออาชญากรรมและรัฐบาลก่อการร้ายและฟาสซิสต์ของมันฮามาสกล่าวว่าส่วนใหญ่ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนับร้อยเป็นผู้ป่วยเด็กสตรีและครอบครัวที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่เดิมนะคะทางกองทัพอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาของฮามาสโดยระบุว่าโรงพยาบาลอัลอาลีอัลอาราบีในกาซาซิตี้โดนถล่มโดยจรวดที่ยิงหลงมาโดยกลุ่มอิสลามิกจิฮาดนะคะแต่กลุ่มที่ว่านี้ก็ได้บอกปัดความรับผิดชอบไปเช่นกันโดยโฆษกหน่วยงานกองทัพอิสราเอลพลเรือตรีแดเนียลฮาการีบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธว่าลักษณะความเสียหายของโรงพยาบาลไม่เป็นไปตามรูปแบบที่จะเกิดขึ้นจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลค่ะและยังกล่าวหากลุ่มฮามาสว่ารายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากเกินความเป็นจริงนะคะทางประธานาธิบดีไบเดนกล่าวยืนยันถึงความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐและอิสราเอลด้วยค่ะว่าและบอกอิสราเอลอีกครั้งว่าจะทำให้มั่นใจว่าอิสราเอลจะได้สิ่งต่างๆเพื่อการปกป้องตนเองค่ะคุณทรงพจน
์ครับเมื่อกี้คุณนิติการพูดถึงว่ามีการยกเลิกกำหนดหารือระหว่างไบเดนกับผู้นำในตะวันออกกลางหลายคนนะฮะก็คือเดิมทีเนี่ยไบเดนจะพบกับกษัตริย์อับดุลลาห์แห่งจอร์แดนนะครับและประธานาธิบดีอียิปต์อับเดลฟัตตาเอลซิซีที่กรุงอัมมานของจอร์แดนนะครับแต่หลังจากที่เกิดเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลในกาซาอย่างที่รายงานไปผู้นำอาหรับทั้งสองก็ยกเลิกความคิดที่จะมีการประชุมสุดยอดกับไบเดนและประธานาธิบดีของชาวปาเลสไตน์มามูดอับบาสด้วยนะครับขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องมากขึ้นเช่นจากริยาดมานซัวทูตประจำสหประชาชาติของชาวปาเลสไตน์ที่ต้องการให้ประธานาธิบดีไบเดนช่วยทำให้เกิดความตกลงหยุดยิงระหว่างฮามาสกับอิสราเอลนะครับส่วนผู้นำสหภาพยุโรปชาลส์มิเชลกล่าวเมื่อวันอังคารบอกว่าการที่อิสราเอลตัดการเข้าถึงปัจจัยการดำรงชีพพื้นฐานเช่นไฟฟ้าอาหารและน้ำสะอาดนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเวลานี้ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากในกาซาไม่มีไฟฟ้าไม่มีอาหารเชื้อเพลิงหรือน้ำสะอาดหลังจากที่อิสราเอลปิดล้อมไว้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคม พื่อตอบโต้ที่กลุ่มฮามาสโจมตีใส่อิสราเอลนะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 คนและถูกจับไปเป็นตัวประกันเกือบ200คนนะครับรวมทั้งชาวต่างชาติจำนวนมากหลายวันที่ผ่านมาอิสราเอลก็โจมตีทางอากาศอย่างหนักใส่ฉนวนกาซาเป็นการตอบโต้นะครับสังหารประชาชนไปมากกว่า 2,800 คนชาวเมืองกาซาหลายแสนคนอพยพลงภาคใต้นะครับตามคำเตือนของอิสราเอลซึ่งกษัตริย์อับดุลลาห์แห่งจอร์แดนตรัสในวันอังคารบอกว่าการกดดันให้ชาวปาเลสไตน์ข้ามพรมแดนเข้าไปในจอร์แดนหรืออียิปต์นั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องนะครับและก็ทรงกำชับว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนั้นลุกลามไปทั่วตะวันออกกลางด้วยนะครับคุณนิติการ
ค่ะขยับไปที่ประเด็นเรื่องการประท้วงที่ตอนนี้ก็ขยายวงกว้างไปในหลายพื้นที่หลังจากที่มีเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลในกาซาแล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากนะคะฝั่งอิสราเอลก็ถูกกล่าวโทษไปเป็นผู้โจมตีแต่ว่าฝั่งรัฐบาลเทลอาวิฟเองก็โต้กลับว่าเป็นฝีมือของกลุ่มฮามาสนะคะกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลลาห์ที่มีอิหร่านหนุนหลังในเลบานอนออกมาเรียกร้องให้เกิดการลุกฮือขึ้นในวันพุธเพื่อประณามการโจมตีดังกล่าวนะคะการระเบิดเกิดขึ้นในวันอังคารฆ่าชีวิต500คนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาซึ่งบริหารด้วยกลุ่มฮามาสต่อมาเกิดการประท้วงหลายจุดค่ะอย่างที่สถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเบรุตของเลบานอนและสถานทูตสหรัฐที่อยู่นอกกรุงเบรุตนะคะนอกจากนั้นผู้ประท้วงรวมตัวกันด้านนอกสถานทูตอิสราเอลที่ตุรกีและจอร์แดนตลอดจนที่สถานทูตฝรั่งเศสและอังกฤษในกรุงเตหะรานของอิหร่านรวมถึงสถานทูตฝรั่งเศสในตุนิเซียด้วยนะคะในเขตเวสต์แบงค์ค่ะกองกำลังปาเลสไตน์ใช้แก๊สน้ำตาสลายฝูงชนที่แสดงการต่อต้านประธานาธิบดีของชาวปาเลสไตน์มามูดอับบาสด้วยค่ะคุณสงพจน
์ไปที่เรื่องของการประกาศมาตรการลงโทษต่อกลุ่มฮามาสบ้างนะครับคุณนิติการกระทรวงการคลังสหรัฐก็ออกมาประกาศมาตรการลงโทษสถาบันการเงินของกลุ่มฮามาสในวันพุธนะครับเป้าหมายก็เพื่อขัดขวางการสนับสนุนด้านเงินทุนในการโจมตีอิสราเอลมาตรการลงโทษด้านการเงินนี้มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายการลงทุนลับของฮามาสซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่านและการทำธุรกรรมเงินดิจิทัลในฉนวนกาซารวมทั้งกลุ่มบุคคลอีก9คนนะครับภายใต้มาตรการลงโทษนี้ทรัพย์สินทั้งหมดของกลุ่มฮามาสที่อยู่ในสหรัฐจะถูกอายัดไว้นะครับและห้ามบริษัทต่างๆของสหรัฐทำธุรกิจกับกลุ่มติดอาวุธนี้กระทรวงการคลังสหรัฐบอกว่านิติบุคคลทางการเงินของฮามาสที่ถูกลงโทษนั้นตั้งอยู่ในซูดานตุรกีอัลจีเรียและกาตาร์ด้วยเจเน็ตเยเลนนะครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐมีแถลงการว่าสหรัฐใช้มาตรการลงโทษที่เจาะจงมุ่งเป้าไปที่ภาคการเงินและผู้สนับสนุนทางการเงินแก่ฮามาสสืบเนื่องจากการสังหารหมู่ชาวอิสราเอลอย่างโหดเหี้ยมรวมทั้งเด็กจำนวนมากรัฐมนตรีเยเลนบอกว่าเราจะยังคงใช้มาตรการที่จำเป็นทุกอย่างเพื่อไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาสสามารถระดมและใช้เงินทุนเพื่อการกระทำที่โหดร้ายและป่าเถื่อนต่อประชาชนอิสราเอลนะครับ
ค่ะประเด็นความขัดแย้งของกลุ่มฮามาสกับทางอิสราเอลก็ลุกลามไปที่ภาคธุรกิจแล้วนะคะคุณสงพจน์เพราะว่าล่าสุดร้านแมคโดนัลด์ในสาขาที่อยู่ในกลุ่มประเทศมุสลิมบางประเทศไม่เข้าร่วมโครงการริเริ่มโดยแฟรนไชส์แมคโดนัลด์ในอิสราเอลที่ให้ทางอิสราเอลได้กินฟรีนะคะแสดงให้เห็นถึงการแบ่งขั้วทางความคิดการเมืองภายในแบรนด์ร้านอาหารแห่งนี้หลังจากเกิดสงครามขึ้นโดยแมคโดนัลด์ในอิสราเอลประกาศผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะว่าจะให้เจ้าหน้าที่กองทัพอิสราเอลรับประทานอาหารที่ร้านฟรีและในวันอาทิตย์แฟรนไชส์ในอิสราเอลก็บอกด้วยว่าจะบริจาคอาหารให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องรัฐโรงพยาบาลและพื้นที่รอบข้างนะคะมีชาวอิสราเอลเสียชีวิตราว 1,300 คนจากการบุกของปาเลสไตน์เมื่อ7ตุลาคมส่วนการโจมตีกลับของอิสราเอลนั้นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว300คนในกาซาด้วยนะคะแมคโดนัลด์ในอิสราเอลมีบริษัทอาลอนเยลจำกัดเป็นเจ้าของตามข้อมูลในแถลงการของบริษัทซึ่งรอยเตอร์รายงานว่ายังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทออกมานะคะอีกด้านหนึ่งมีการเคลื่อนไหวของแฟรนไชส์แมคโดนัลด์ในซาอุดิอาระเบียโอมานคูเวตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จอร์แดนและตุรกีมีการออกแถลงการว่าพวกตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแคมเปญในอิสราเอลค่ะแมคโดนัลด์ในซาอุดิอาระเบียออกแถลงการที่ระบุว่าตามที่มีข่าวว่าแมคโดนัลด์ในอิสราเอลกำลังบริจาคอาหารเราขอยืนยันว่านั่นเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลในส่วนของเขา ถแถลงการนี้ก็บอกด้วยว่าแฟรนไชส์ในซาอุดิอาระเบียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแคมเปญของอิสราเอลไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะคะทั้งนี้บริษัทแมคโดนัลด์ที่มีสำนักงานใหญ่ในอเมริกาแต่ว่ามีสาขาไปทั่วโลกซึ่งตามปกติสาขาต่างๆก็จะมีเจ้าของแล้วก็มีการบริหารโดยตัวแทนรายประเทศแบบเป็นอิสระค่ะคุณพงศ์พจน
์ครับอีกเรื่องนึงนะฮะที่เกี่ยวกับสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับซึ่งส่งผลกระทบไปถึงพลเมืองจีนที่อยู่ในอิสราเอลด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนะฮะทางรัฐบาลจีนก็ส่งข้อความไปถึงพลเมืองชาวจีนในอิสราเอลที่ต้องการเดินทางกลับประเทศในช่วงเวลาที่กำลังเกิดสงครามให้ซื้อตั๋วเครื่องบินพาณิชย์กลับเองนะครับโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเหมาหนิงระบุในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเครื่องบินโดยสารระหว่างจีนกับอิสราเอลยังให้บริการตามปกติเราแนะนำให้พลเมืองชาวจีนเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินพาณิชย์เหล่านั้นอย่างเร็วที่สุดนะครับพลเมืองจีนจำนวนมากที่ตกค้างอยู่ในอิสราเอลต่างใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียกร้องให้รัฐบาลจีนนำพวกเขาออกไปจากพื้นที่ความขัดแย้งนะครับผู้ใช้เว็บไซต์เว่ยโป๋ที่ใช้ชื่อว่าเหวินวูระบุว่ามีประกาศเตือนมีคำแนะนำพร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มรูปแบบแต่ไม่มีการอพยพพลเมืองชาวจีนนอกจากนี้ก็มีการแชร์ภาพจากโทรศัพท์มือถือที่นักศึกษาจีนในอิสราเอลส่งข้อความทาง WeChat นะครับเพื่อสอบถามสถานทูตจีนว่ามีแผนอพยพชาวจีนออกไปจากอิสราเอลหรือไม่แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามนะครับความเห็นอีกด้านหนึ่งจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ชาวจีนหลายคนก็วิจารณ์พลเมืองจีนในอิสราเอลว่าต้องการฉวยโอกาสจากรัฐบาลจีนและไม่ต้องการจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเองนะครับทีนี้ฮะ VOA ภาคภาษาจีนก็ได้ไปค้นหานะฮะข้อมูลเที่ยวบินตรงจากกรุงเทลอาวิฟไปหลายเมืองใหญ่ในประเทศจีนซึ่งรวมถึงเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเซินเจิ้นและฮ่องกงเขาบอกว่าแทบไม่มีเที่ยวบินตรงเหลืออยู่เลยนะฮะคุณนิติการส่วนเที่ยวบินอื่นๆที่ต้องไปต่อเครื่องบินนะฮะก็อาจจะไปต่อ1ต่อ2ต่อเนี่ยมีราคาสูงกว่า 1,000 ดอลลาร์หรือมากกว่า 36,000 บาทนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวแง่มุมต่างๆของสงครามอิสราเอลฮามาสซึ่งต้องบอกว่าส่งผลกระทบวงกว้างต่อหลายประเทศหลายประเด็นหลายหลากเรื่องราวนะครับก็ติดตามเรามีเป็น
เซ็กชัน
พิเศษนะฮะในเว็บไซต์จัดทำเกี่ยวกับสงครามของอิสราเอลกับฮามาสโดยเฉพาะก็เข้าไปชมกันได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ก็ยังสามารถติดต่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆจากเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางที่เรามีครับครับเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งต้องบอกว่าคู่ขนานกันไปกับสงครามที่ตะวันออกกลางก็คือการประชุมที่ประเทศจีนเป็นการประชุมใหญ่นะครับครบรอบ10ปีของโครงการที่เรียกว่า1แถบ1เส้นทางนะครับที่เป็นโครงการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งทางผู้นำจีนนะฮะล่าสุดก็ออกมาปกป้องความริเริ่ม1แถบ1เส้นทางที่ว่านี้นะครับว่าเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์มากมายในขณะที่นักวิเคราะห์มีทัศนคติที่แตกต่างกันไปนะฮะจากคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วย
ค
ุณนิธิการนะฮะมีเรื่องราวจากผู้สื่อข่าววิลเลียมหยางมาเสนอครับ
ค่ะผู้นำและตัวแทนจาก140ประเทศทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาแอฟริกาเอเชียและโอเชียเนียนะคะหรือว่า Global South ซึ่งรวมความถึงบราซิลอินเดียแอฟริกาใต้และตุรกีแล้วก็มีทั้งไทยแล้วก็รัสเซียเข้าร่วมนะคะเป็นการประชุมความริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ที่กรุงปักกิ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นเวทีประชุมระดับนานาชาติที่จีนจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่จีนฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นะคะอย่างไรก็ตามในเวทีประชุม1แถบ1เส้นทางซึ่งทางการจีนก็หวังว่าจะจัดการประชุมเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในระดับโลกแต่กลับเทียบเชิญผู้นำประเทศไม่หนาตาเท่ากับเวทีประชุมครั้งก่อนๆค่ะแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่โลกกำลังมีรอยร้าวทั้งจากสงครามยูเครนแล้วก็ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็ออกมาชูความสำเร็จของโครงการ1แถบ1เส้นทางซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี2013นะคะโดยบอกว่าได้ช่วยแก้ปัญหาด้านพลังงานและสร้างระเบียงเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาในระหว่างที่ท่าเรือถนนหนทางและการขนส่งระบบรางก็สร้างขึ้นภายใต้ความริเริ่มนี้ และก็ช่วยเปิดทางให้สินค้าเงินทุนเทคโนโลยีและผู้คนได้เชื่อมต่อกันในหลายทวีปนะคะผู้นำจีนได้กล่าวในวันพุธค่ะยกย่องโครงการนี้ว่าได้เปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นแค่พิมพ์เขียวให้กลายเป็นโปรเจกต์ที่แท้จริงขึ้นมาได้ด้วยงบลงทุนมากกว่า1 ล้านล้านดอลลาร์ใน 3,000 โครงการและมีการลงนามความร่วมมือภายใต้ความริเริ่มนี้มากกว่า200ฉบับกับกว่า150ประเทศทั่วโลกค่ะคุณทรงพจน์
กับหลายคนคงอยากรู้ว่านักวิเคราะห์เนี่ยมีความเห็นต่อการประชุมปีนี้อย่างไรบ้าง
สิ่งแรกที่นักวิเคราะห์มองก็คือว่ารัฐบาลปักกิ่งต้องการให้เวทีนี้ค่ะช่วยปรับมุมมองของจีนในฐานะผู้นำประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาในสายตาชาวโลกนะคะโดยยุนซุนผู้อำนวยการโครงการจีนแห่ง Stimson Center สถาบันคลังสมองในกรุงวอชิงตันก็บอกกับ VOA ว่าโครงการ BRI เป็นวาระด้านนโยบายการต่างประเทศของจีนมาโดยตลอดนะคะและวิสัยทัศน์ที่ว่ารัฐบาลปักกิ่งได้นำเสนอผ่านโครงการนี้ก็คือจีนได้มอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจให้กับประเทศกำลังพัฒนาในวงกว้างทีนี้นักวิเคราะห์บางรายก็เห็นว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยได้รับการได้สนับสนุนระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นกับประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็เปิดทางให้จีนฉายภาพในฐานะผู้หยิบยื่นเทคโนโลยีขั้นสูงให้อย่างเช่นรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับกลุ่มประเทศเหล่านี้นะคะทางคริสโตฟเนโดพิวหวังผู้อำนวยการ Griffith Asia Institute ในออสเตรเลียเปิดเผยกับ VOA ว่าจีนต้องการเปรียบเทียบโมเดลการพัฒนาของ BRI กับโมเดลการพัฒนาที่ล้มเหลวของชาติตะวันตกแล้วก็บอกว่าแบบแผนในการสื่อสารแบบนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบที่สะท้อนออกมาในฝั่งประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศด้วยและในการวิจารณ์อย่างอ้อมๆกับสหรัฐค่ะผู้นำจีนก็ย้ำว่าการเผชิญหน้าทางอุดมการณ์การแข่งขันด้านภูมิรัฐศาสตร์และการจับกลุ่มทางการเมืองนั้นไม่ใช่แนวทางของเราแล้วก็ต่อต้านการลงโทษทางเศรษฐกิจอยู่เพียงฝ่ายเดียวและการแบ่งขั้วโดยบอกว่าการมองเห็นการพัฒนาของประเทศอื่นเป็นภัยคุกคามและมองว่าการพึ่งพาเศรษฐกิจซึ่งกันและกันเป็นความเสี่ยงนั้นจะไม่ช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าพัฒนาไปได้เร็วขึ้นเลยค่ะ
ก็ต้องบอกว่า10ปีผ่านไปแล้วนะครับสำหรับโครงการ1แถบ1เส้นทางผู้เชี่ยวชาญเขามองไหมฮะว่าโครงการนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการว่าให้คะแนนโครงการ BRI 10ปีให้คะแนนอย่างไร
ระหว่างที่ผู้นำจีนก็พยายามที่จะชูความเหนือกว่าในโมเดลการพัฒนาแต่นักวิเคราะห์บางรายบอกว่าผลลัพธ์ใน10ปีแรกของความริเริ่มนี้เนี่ยยังดูแตกต่างจากสิ่งที่เป็นอยู่มากนะคะโดยนักวิชาการจาก Global China Hub แห่ง Atlantic Council นิวาเหยานะคะเปิดเผยกับ VOA ว่าจีนต้องการลอกแนวคิดของการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศอื่นๆแต่ว่าจริงๆแล้วการเติบโตของเศรษฐกิจจีนน่ะมันเป็นมากกว่าแค่โครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็เสริมว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนถูกขับเคลื่อนโดยส่วนผสมของโครงสร้างพื้นฐานต้นทุนแรงงานต่ำปริมาณการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศขนาดใหญ่และการแลกเปลี่ยนทักษะแทนที่จะเป็นการหยิบโมเดลทั้งก้อนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปใส่ให้กับต่างประเทศทีนี้นักวิเคราะห์ก็บอกว่าสิ่งที่จีนได้ทำก็คือเอาแนวคิดไปใส่ตรงๆก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมโครงการนี้ไม่ได้ผลมากนักแม้ว่าจะผ่านไปถึง10ปีก็ตามแล้วก็สิ่งที่มองนะคะก็คือชาติตะวันตกเองนะคะก็มองว่าความริเริ่มดังกล่าวเนี่ยทิ้งให้ประเทศบางประเทศที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยไว้ข้างหลังในการรับมือกับ1ก็คือภาระหนี้แล้วก็ความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติอย่างมหาศาลเพราะว่ารายงานของ Boston University เมื่อต้นเดือนตุลาคมบอกว่าประเทศที่กู้ยืมจากจีนก็เจอภาระหนี้สินจำนวนมากและยังต้องแบกรับความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและดินแดนของชนพื้นเมืองเมื่อเทียบกับโครงการที่ได้เงินทุนกู้ยืมจากธนาคารโลกอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะ
ครับมอง10ปีที่ผ่านมาคราวนี้มองต่อไปในอนาคตบ้างว่าโครงการที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรรูปแบบจะเป็นเปลี่ยนไปอย่างไรแค่ไหน
ในเวทีนี้นะคะผู้นำจีนก็ได้มีการเปิดเผยแผนงาน8ด้านสำคัญเมื่อวันพุธในการสร้างโครงการ1แถบ1เส้นทางที่มีขนาดเล็กลงแต่เขาใช้คำว่างดงามสวยงามขึ้นโดยให้คำมั่นในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตอลพร้อมกับบอกว่าจีนจะส่งเสริมโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแต่ว่าก็คือใช้คำว่าเล็กลงแต่ว่ามีชาญฉลาดมากขึ้นนะคะก็ในแง่ของมูลค่าการลงทุนเนี่ยทาง American Enterprise Institute สถาบันคลังสมองในสหรัฐบอกว่าช่วง6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยสัดส่วนการลงทุนภายใต้โครงการนี้อยู่ที่40,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งน้อยกว่าระดับ 100,000 ล้านดอลลาร์นะคะในช่วงก่อนโควิดระบาดแต่ว่านักวิเคราะห์ก็บอกว่าแผนงานที่ว่ามานี้เนี่ยจะเริ่มมองเห็นว่าจีนกำลังเปลี่ยนแปลงกรอบแล้วก็ขนาดของการลงทุนในโครงการเหล่านี้แทนที่จะเหมือนยกเลิกลงไปเลยทั้งแผงค่ะคุณทรงพจน
์ครับผมขอบคุณมากก็ค่อนข้างจะละเอียดทีเดียวสำหรับเรื่องของโครงการ1แถบ1เส้นทาง10ปีผ่านมาเป็นอย่างไรแล้วก็อนาคตจะเป็นอย่างไรนะฮะขอบคุณมากครับคุณนิธิการไปกันต่อนะฮะคราวนี้ไปเรื่องของรัสเซียบ้างนะครับรัฐสภารัสเซียผ่านร่างกฎหมายที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนจุดยืนนะฮะในด้านการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียตามที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินต้องการนะครับท่ามกลางความตึงเครียดกับชาติตะวันตกสภาดูมานะครับหรือสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการถอนสัตยาบันในสนธิสัญญาห้ามการทดสอบนิวเคลียร์อย่างครอบคลุมหรือ CTBT ด้วยมติเป็นเอกฉันท์นะครับคือ415-0นะฮะคือทุกคนเห็นไปในทางเดียวกันหมดเมื่อวันที่5ตุลาคมประธานาธิบดีปูตินนะครับกระตุ้นให้สภาดูมาเนี่ยปรับเปลี่ยนจุดยืนเรื่องการทดสอบนิวเคลียร์เพื่อให้สะท้อนจุดยืนของสหรัฐที่ลงนามในสนธิสัญญานี้แต่ไม่เคยลงสัตยาบันรับรองส่วนรัสเซียเนี่ยลงสัตยาบันไว้เมื่อปี2000นะครับซึ่งรัสเซียยืนยันว่าถ้าจะถอนขั้นตอนนี้ขั้นตอนลงสัตยาบันออกไปจริงๆก็จะยังคงร่วมลงนามอยู่นั่นก็หมายความว่าจะยังคงส่งข้อมูลให้แก่องค์กรตรวจสอบระหว่างประเทศว่าด้วยการทดสอบนิวเคลียร์ต่อไปนะครับประธานสภาดูมาเขาบอกไว้อย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเราเข้าใจดีถึงความรับผิดชอบต่อประชาชนเรากำลังปกป้องประเทศของเราสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้ล้วนเป็นความผิดของสหรัฐนะครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะไม่เริ่มทดสอบนิวเคลียร์นอกจากสหรัฐจะเริ่มก่อนแต่นักวิเคราะห์หลายคนก็แสดงความกังวลนะครับว่ารัสเซียอาจกำลังจะใกล้ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เร็วๆนี้และหากรัสเซียหรือสหรัฐเริ่มทดสอบก่อนจริงๆประเทศอื่นทั้งจีนอินเดียปากีสถานก็อาจทำตามนะครับจนเกิดเป็นการแข่งขันด้านนิวเคลียร์ทั่วโลกครั้งใหม่ได้นะครับทีนี้นะฮะเมื่อไปดูในอดีตที่ผ่านมาหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตรัสเซียไม่เคยทดสอบนิวเคลียร์อีกเลยนะครับคุณนิธิการก่อนหน้านั้นเนี่ยโซเวียตทำการทดสอบครั้งสุดท้ายเมื่อปี1990ขณะที่สหรัฐทดสอบครั้งสุดท้ายในปี1992แล้วที่น่าสนใจนะฮะในการเยือนจีนของปูตินเมื่อวันพุธเนี่ยภาพจากโทรทัศน์แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ทหารรัสเซียผู้หนึ่งนะฮะถือกระเป๋าเอกสารที่เรียกว่ากระเป๋านิวเคลียร์ติดตามประธานาธิบดีปูตินไปด้วยซึ่งเชื่อว่าเป็นกระเป๋าที่สามารถเปิดแล้วก็สั่งการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ได้ตลอดเวลาด้วยนะครับ
ค่ะ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับไปที่ดัชนีหุ้นกันต่อนะฮะดาวโจนส์วันนี้ลดลง333จุดปิดที่ 33,665 จุด Standard & Poor's ลดลง59จุดปิดที่ 4,315 จุดนะครับ Nasdaq ลดลง219จุดปิดที่ 13,314 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับ35สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับมีข่าวสังคมกันหนึ่งข่าวคุณนิติการ
ค่ะไปกันสั้นๆนะคะศาลฎีกาอินเดียมีมติไม่รับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันนะคะโดยมีมติเป็นเอกฉันท์นะคะโดยผู้พิพากษาของศาลฎีกาอินเดียมีจำนวน5คนก็ยกคำร้องดังกล่าวแล้วก็โยนให้ทางรัฐสภาเป็นผู้หารือในเรื่องนี้นะคะคำตัดสินนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากศาลใช้เวลาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมพิจารณาคำร้อง10กว่าฉบับนะคะที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอร่วมกันเมื่อปีที่แล้วว่ากฎหมายนี้ขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะก็ปัดตกไปขณะที่ทางศาลก็มีความเห็นให้ทางสภาไปหารือเรื่องการสมรสเพศเดียวกันในหลายประเด็นนะคะแล้วก็แนะนำให้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมในการพิจารณาด้วยบรรยากาศหลังจากคำตัดสินของศาลบีออกมาก็สร้างความผิดหวังให้กับชุมชน LGBTQ ในอินเดียมากนะครับผู้ร่วมฟังพิจารณาก็มีการหลั่งน้ำตากันเลยทีเดียว
ครับผมไปส่งท้ายกันด้วยเรื่องของเทคโนโลยีบ้างนะครับเวลาไม่ถึง1ปีนี่เองที่เรารู้จัก ChatGPT มาแล้วก็ต้องบอกว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างรวมทั้งในวงการการศึกษาหลายคนก็ออกมาสนับสนุนหลายคนก็ออกมาคัดค้านวันนี้มีรายงานจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์นะครับที่เรียบเรียงจากผู้สื่อข่าวคาริน่าบราฟาเชียนนะฮะของ VOA เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียนะฮะของ ChatGPT ในวงการการศึกษามาเสนอครับ
เมื่อ ChatGPT ซึ่งเป็นแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่พัฒนาโดย OpenAI ได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2022โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในสหรัฐบางแห่งเลือกที่จะบล็อกแอปดังกล่าวบนอุปกรณ์ดิจิทัลของโรงเรียนเช่นแท็บเล็ตและแล็ปท็อปเพื่อป้องกันการคดโกงต่างๆแต่โรงเรียนในเขตการศึกษาอิสระของนครดัลลัสหรือดัลลัส ISD กลับเปิดรับเทคโนโลยีใหม่นี้ค่ะดัลลัส ISD เชื่อว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมนั้นจะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างเนื้อหาต้นฉบับและการอ้างอิงแหล่งที่มาเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียนได้ค่ะอาจารย์บางคนเห็นพ้องต้องกันว่าไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะไปต่อสู้กับเทคโนโลยีใหม่นี้อย่างเช่นบีต้าโจนส์อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสคริสเตียนซึ่งกำลังสอนให้นักเรียนของเธอมองว่า ChatGPT เป็นเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดที่สามารถช่วยในเรื่องการเรียนได้แต่ไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
Students can innovate and solve more complex problems.
Jones กล่าวว่านักเรียนสามารถคิดค้นและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นได้เพราะพวกเขามี AI คอยช่วยทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลอันกว้างใหญ่แน่นอนว่าพวกเขาต้องตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ซะก่อนเพื่อยืนยันความถูกต้องซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดในเชิงวิเคราะห์อีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามการพยายามตรวจสอบว่านักเรียนใช้ ChatGPT ในการช่วยทำการบ้านหรือไม่นั้นยังคงเป็นปัญหาอยู่นะคะบรรดาบริษัทต่างๆที่พัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจจับการคัดลอกผลงานของ AI เช่น Turn It In กล่าวว่าเมื่อพวกเขาสามารถตรวจจับกลโกงได้ดีขึ้นกลุ่มคนที่ใช้วิธีโกงเหล่านั้นก็เก่งขึ้นตามไปด้วยค่ะ
So once you run it through ChatGPT you run it through something else
Annie Cecitelli ผู้บริหารของ Turn It In อธิบายถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อนักเรียนใช้ ChatGPT ในการทำงานแล้วก็อาจใช้ระบบอื่นในการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการตรวจจับกลโกงนะคะ
You cannot tell definitively whether the students were cheating.
ในขณะที่โจนส์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยต่างๆล้วนมีความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า false positive หรือผลการตรวจจับที่ระบุว่ามีการกระทำผิดแต่ความจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้นเช่นผลตรวจสอบอาจชี้ว่านักศึกษาใช้ AI ทำงานทั้งที่จริงๆแล้วพวกเขาทำงานด้วยตัวเองค่ะโจนส์กล่าวต่อไปว่าเราไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่านักเรียนโกงหรือไม่บรรดาเทคโนโลยีตรวจจับ AI ที่ว่าดีที่สุดทั้งหลายล้วนกล่าวอ้างว่าตนมีความแม่นยำและเชื่อถือได้ 99.6% แต่ก็ไม่เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ false positive และนั่นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์แย่ลงตลอดจนทำให้ชื่อเสียงของนักเรียนที่ดีเหล่านั้นแย่ลงไปด้วยค่ะแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือ AI จะไม่หายไปไหนและตัวมนุษย์เองก็กำลังล้าหลังลงไปทั้งนี้การสำรวจของยูเนสโกที่มีขึ้นในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย450แห่งพบว่ามีเพียง 10% เท่านั้นที่ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ในสถาบันของตนค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
แต่พูดถึงเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทยวันนี้เป็นวันเทคโนโลยีนะคะแล้วก็พอพูดถึง ChatGPT นี่เอาไว้หาคำตอบแบบเร่งด่วนแบบอยากจะรู้ข้อมูลเดี๋ยวนั้นได้แต่ว่าถ้าจะหาความน่าเชื่อถือหรือหาข้อมูลอ้างอิงไม่ได้ไม่รู้เอามาจากไหนและเราไม่กล้าที่จะไปบอกใครว่าคำตอบเป็นแบบนี้แต่ว่าให้ทำให้เราเข้าใจเรื่องราวนั้นๆที่เราสนใจได้ในระดับหนึ่ง
ครับ
เอาไปตอบ pre-test post-test ก็ได้ด้วยนะคะแต่ตอบผิดเพียบเลย
ใช่ใช่ใช่
ข้อมูลที่เราลองทำเอ๊ะ ChatGPT นึกว่าฉลาดไม่ใช่นะ
ใช่เพราะบางทีเขาก็ประมวล
ที่ก็ขำดี
ก็ประมวลข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็บางทีเนี่ยเป็นข้อมูลล้าหลังออกไปหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีจะเอาแบบไปข้อมูลแม่นยำเอามาตอบคำถาม
ไม่ต้องถึงขนาดใช้ AI ในการตรวจงานก็ได้เพราะว่าคุณครูเห็นแล้วก็ ยิ้มเลยนะคะว่าไปเอาจากไหนมานี่ ChatGPT แน่เลยนะคะ
ใช่ใช่คือถ้าคนเคยใช้อาจจะดูออกก็ได้นะคะแล้วก็แปลเก่งมากเลยนะคะทั้งหลายทั้งปวงภาษาที่เขาแปลออกมาก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราเรียนรู้แล้วก็จับสังเกตได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะ
ใช่ก็ขึ้นอยู่กับการได้ครับขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์นะฮะว่าใครจะใช้ประโยชน์หาช่องทางที่จะใช้ประโยชน์จาก ChatGPT ก็จะทำได้ครับ
ใช่ค่ะ